Die Heer is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Heer Jesus Christus, dit word ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Nou geef jy 'n raai kans waar ons skrif lees in vanavond. Maak asseblief oop by Jesaja hoofstuk 9. Ek weet nie van wie van u die toetswedstrijd gevolg van die Proteas nie, maar ek kyk so na hierdie skrifgedeelte en ek het al vroeg het ek gesê ek gaan laasweek Sondag Kersdag en dan hierdie gaan ek dit so doen, en hy het my amper uitgebul. Hy het my baie amper heel omkant gevang, want dit is baie dieper as wat mens so op die oog af kyk. Moes 'n paar Christologie lesings nader trek. Maar hoe kosbaar is dit, die diepte van die rykdom van die karakter van Christus. As ons sing so graag die liedjie, ons ken dit al so goed, maar ek glo dit het vir u tot groot seën alreeds gewees om die diepte van Christus se karakter te aanskou, om weer net van vooraf daar die liefde te beleef vir hom en die bewondering vir wie en wat hy is. En so is dit die gebed ook van ons hart, dat in hierdie dag die Here ons ook so wonderlik sal kom ontmoet. Kom ons lees vanaf die eerste vers. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die byt verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer, het u verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldaat is skoen wat daar wegstap met gedreën, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, die reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Net tot sover uit die woord van die Here, kom ons sit so en buig voor hom. Ons Here, ons Vader, hoe wonderlik is dit om hier te leer van Uself, en dit is die gebed wat ons ook gebid het in ons openingslied, dat U ons meer sal leer van Uself. Heer, in hierdie oomblik het ons hierdie een hartsbegeerte, dat ons meer van Uself kan sien, dat ons meer van Christus sal raak sien, meer van Christus kan beleef, dat U ook so meer vir ons sal word, meer in ons gemoed, meer in ons lewens, al meer hou vas in ons lewe, al meer op die troon van ons harte. Here, ons begeerte is U self in hierdie aand. En Here, daarom kom, vat ons al ons hartsbegeertes en ons voeg dit in hierdie een stem, dat U asseblief nou met ons kom ontmoet. Ons het 'n begeerte, ons het 'n hartverlange, ons het 'n nood aan wie U is. Spreek, Here, want ons luister. Amen. Nou, ons staan natuurlik stil by hierdie geleentheid, en by die saak en die naam wat hy genoem word, Vredevors. En die tema is dan natuurlik Christus, die Vredevors. Hoe wonderlik is dit om hierdie tekst te aanskou, maar dan ook te sien dat Christus is ons Vredevors. En hierdie wêreld smag na vrede. Kyk maar net rondom ons. Hou maar net die nuusbulletin dop. Kyk maar net wat ons op die lippe van die mense. kyk wat gaan aan in die wereldse politici, en jy sal sien dat daar 'n strewe is na wêreldvrede. Soveel so dat het homself voordoen, dat die sportsterre naderhand ook politieke figure geword het, en hulle moet ook hierdie saak voorstaan, naamlik wêreldvrede. Ja, elke tweede model se missie is om wêreldvrede te bring. Dit is oral. Dit is op almal se lippe. Almal smag na wêreldvrede. Die wêreldpolitici se grootste agenda is om hierdie wêreldvrede te skep. En enige persoon wat 'n platform het, enige persoon met 'n YouTube of 'n TikTok kanaal wil hierdie wêreldvrede bevorder. En wat 'n goeie daad is dit nie? Wat 'n goeie agenda. Wat 'n goeie doelwit en strewe. Wêreldvrede, dit klink so soet. Klink so heerlik. Dit klink so idillies. Maar hoe hulle dit wil regkry, is eintlik maar waar die probleem lê. Eintlik is dit baie abstrak. Die uitroep na wêreldvrede, waarna roep hulle eintlik? Wat is eintlik die dryf? Wat is eintlik die plan van aksie om wêreldvrede te verkry? Die een manier wat ons baie duidelik sien in die dag waarin ons is, is dat enige iets wat konflik veroorsaak moet stilgemaak word. Dus moet die Christen stil bly wat nie saamloop met die agenda om die alfabet mense te aanvaar nie. Dus moet ons stil bly en moet ons uitroep dat Palestina bevry moet word. From the river to the sea word daar ons uitgeroep. Wat 'n vredesuitroep is dit nie? Dat die hele Joodse staat en al die Jode ter wêreld geslag moet word. Kosbare wêreldvrede waarna hier wêreld soek. Maar ons sien dat hulle dit ook wil nastreef, dat daar net nie politieke skeurings kom nie, dat daar net nie oorlog kom nie. Ons sien die een wêreldmoondheid wat werklik dit sekerlik in 'n wêreldse manier, in 'n sekulêre manier reggekry het om wêreldvrede te handhaaf, verseker maar Amerika. Maar in die afgelope 4 jaar het hulle van die swakste administrasies gehad wat die wêreld nog gesien het. En terwyl hulle uitroep vrede, vrede, het 'n skielike verderf die Midde-Ooste oorval. Rusland het vir Oekraïne oorval, terwyl die roepstem om wêreldvrede net al hoe harder word, word die geknal van masjiengeweer net al hoe harder. Wat 'n kosbare wêreldvrede is dit nie wat die wêreld self wil bewerk nie. Ons sien hierdie wêreldvrede waarna gesoek word, is nie die ware en volledige definisie van vrede nie. Die bron van vrede, die motief tot hierdie vrede, en ook die plan van aksie tot hierdie vrede is nie korrek nie. Ons sien die Hebreëse woord vrede, shalom, het 'n veel ryker betekenis net bloot as wapenstilstand. Dit beteken definitief daar om te leef sonder enige konflik, so dit het 'n element beslis daarvan, maar dit behels ook 'n veel ryker gedagte van herstel. Nie net bloot die afwesigheid van konflik nie, maar dit dra ook die gedagte van herstel. Dit dra ook die gedagte van volledigheid, dat dit wat gebreek is herstel moet word, dat dit tot sy vervulling kom, dat dit totale volledigheid en vergenoegdheid op daardie punt uiteindelik maar kom. Terwyl die wêreld uitroep vrede, vrede, vra ons tog die vraag, is dit moontlik op 'n wêreldse agenda en op 'n wêreldse manier? Nee, beslis nie. Hulle kan soveel verdrae sluit, hulle kan Abraham's verbond op Abraham's verbond of verdrag kom stel, hulle kan die moslems en die christene saam met die jode in 'n pot probeer gooi en net vrede tussen almal hou, hulle kan die Midde-Ooste eintlik maar so ver as moontlik kan hulle hierdie leier en daardie leier uitskiet, maar dit gaan nie vrede bring nie, want dit is maar net die afwesigheid van konflik wat die wêreldleiers wil bevorder. Maar toch steeds is dit nie die vrede wat God in gedagte het nie, want daar is nie herstel nie, en daar is ook nie 'n volledigheid nie, daar is ook nie 'n vervulling en vergenoegdheid nie. So die manier wat hier die wêreld probeer is nie die vrede die heelmakende, die vrymakende, die versadigende vrede. Nie, want hierdie vrede is geleë in 'n persoon. En hierdie persoon is natuurlik die Here Jesus Christus, want hy word genoem Christus, die vredevors. Ons gaan kyk na net drie plekke, drie elemente waarin Christus vrede verskaf. Ons besef dat hy in sy hele karakter eintlik maar vrede is. Oral waar hy is en waar hy aanvaar word, waar daar met hom vrede gemaak word, is daar kosbare en wonderlike, volledige, vrymakende, helende, vervullende vrede wat beleef word. Maar hierdie wêreld sal dit nie op hulle self vind nie. En daar is soveel verskillende plekke waar Christus se vrede beleef kan word, en ons het nie naastebij genoeg tyd om alles te sien nie. Maar Christus in sy wese is 'n vredevors. Dink net aan die woord, 'n vors is 'n prominente, sterke, grote figuur. Dadelik dra dit gewoonlik die gedagte van, as ek nou maar net dink na die terug na die rugby daar, 'n stit sal gewoonlik 'n vors genoem word. Hy is 'n groot bilie wat daar op die rugbyveld opdraf. Jy is bang vir hom, jy harke weg van hom. Daar dieselfde manier, daar die krag, as magtige God, as ewige Vader, as hierdie sterke God, is hy ook daardie vors wat hierdie vrede bring. In al sy krag en in al sy glorie gebied hy hierdie vrede oor die aarde. Hoe wonderlik is dit dat hy die vors van vrede is. En op die eerste gebied wat ons vind, en ook in lyn met die verband van ons skrifgedeelte, is dat hy politieke vrede bring. En ons kan baie duidelik dit in die verband raak sien, dit is polities van aard waarin Israel self hier bevind, die volk is hier in duisternis, hier is 'n dreigement wat teenoor hulle kom, die vyandige volke, veral die Assiriërs wat God opwek, gaan hulle binnenkort kom wegneem in ballingskap, so dit is 'n politiese agtergrond wat hier die skrifgedeelte in opgeteken is. En hierdie kind wat vir hulle gebore word, sal hierdie staat van Israel, hierdie volk van Israel uit duisternis uithaal. Hy sal dit vir hulle kom ophelder. Dit is hy wat hulle vreugde weer sal groot maak en hulle aangesig vrolik maak as gevolg van die vrede wat hy oor Israel sal bring. Want let net weer eens op vers 5 wat aandui dat hy vrede sonder einde gaan bring op die troon van Dawid en oor sy koninkryk. Dis 'n belofte wat God aan Israel primêr gemaak het. Maar Israel bevind hulle self nie heidaglik in vrede nie. Hulle is konstant in konflik. Hulle beleef nie naastebij die vrede van God op hierdie oomblik nie. Hulle leef in angs. Hulle leef in skrik. Hulle moet baie lig slaap om die stad se sirenes te hoor vir die missiele aanvalle wat op hulle geloods word. Dit is waarvan Israel in Jesaja se tyd, en is waarvan Israel op hierdie einde van 2024, dat Israel is 'n volk wat in duisternis wandel. In Romeine 11 vers 8 leer vir ons hoekom. God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap, oë om nie te sien en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe. En die teks blyk die vervulling te wees van die opdrag wat Jesaja ontvang het in Jesaja 6 vers 10, wat die Here vir hom sê, maak die hart van hierdie volk vet en hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie kan sien met hulle oë en met hulle ore hoor en hulle hart nie verstaan nie en hulle hel nie bekeer en gesond word nie. Maar hoekom? Hoekom sal God hierdie oor sy volk bring? Ek weet nie of u verder gelees het ook in die skrifgedeelte, hier vanaf die 7de vers van Jesaja hoofstuk 9 nie. Die hele eerste 8 hoofstukke praat maar eintlik oor hierdie verskriklike oordeel van God wat oor die volk kom. Hierdie is 'n ligpunt in hierdie profetiese teks, Jesaja 9 vers 1 tot 6, en daarna is dit asof hierdie verskriklike profetie en hierdie verskriklike aanval wat op Israel geloods gaan word, intensifiseer en dit word grafies beskryf en dit is amper asof dit alreeds daar op die voorstoep van Israel is.
En ons sien daarin hoekom, ons sien die antwoord daarin, want die volk van God het dit oor hulle self gebring. Hulle het geweier en geweier en geweier om hulle te bekeer tot God. Hy stuur profeet op profeet op profeet na sy volk toe, en in plaas van om te luister na die boodskap en te bekeer, vermoor hulle die profete. Hulle het dit selfs met Christus gedoen. Toe hy vir hulle die vrede, die evangelie van vrede kom verkondig, wat was hulle uitroep geweest? Weg met hom, kruisig hom. Profeet op profeet het hulle gemoor. Die volk het die duistere toestand oor hulle self gebring. En God stuur een geest van diepe slaap oor Israel, en hy wend om tot die nasies om sy evangelie ook aan ons te kom verkondig. Maar God is nie klaar met sy volk nie. God het hier die profesie laat opskryf. En is God een man dat hy so lieg? Of een mens kan dat hy iets so spreek en dit nie waar maak nie? Nee, beslis nie. En daarom die hele eskatologie, daarom die hele toekoms gebeure wat oor hier die aarde gaan kom, want hier die hele program gaan primair oor Israel. Die Here gaan die groot verdrukking oor die aarde stuur om primair Israel te suiwer, sodat sy volk gered kan word. En dan sal hy sy vrederyk op hier die aarde kom bevestig. Die Davidiese verbond, die verbond wat God met die volk gerig het, dat hy vir hulle sal heers op die troon van sy vader David, sal in vervulling gaan, en so ook die tekst wat ons afgelope week saam gelees het. Christus gaan weer na hierdie aarde toe kom, en hy gaan doen wat hy gesê het toen oor sy volk. Hierdie volk wat in doodskaduwee hulle self bevind, sal een baie, baie, baie groot lig sien, wat sal neerdal van die hemel, en sal doen wat hy gesê het, sal op sy vader David se troon gaan sit, en sal regeer vir 1000 jaar, letterlik op hierdie aarde, en so word dit, maar eintlik is dit so intreeslag in sy ewige heerskappy, wat hy oor ons en oor sy volk gaan hê. En die skrif gee vir ons wonderlike en duidelike insig oor wat hierdie wonderlike vrederyk gaan wees, en hoe dit gaan, wat dit alles gaan behels. Christus self sal op hierdie aarde regeer. Dink net gou vir 'n oomblik. Hierdie wêreld skuif alles reg. Die oproep raak al hoe meer, en ons het dit baie duidelik gehoor in COVID, hoe daar 'n uitroep is om een wêreldleier, iemand wat die pas aangee, iemand wat die leisels neem. En die wêreld sal al hoe meer stuur na hierdie een wêreldorde. Hulle sal die antichrist aanvaar, en dit sal die verskriklikste tyd op hierdie aarde wees. Dink net gou, as ons dink ons beleef nou verskriklike tyd, hou net vast. Die groot verdrukking kom. Dit gaan verskriklik wees wanneer die antichrist oor hierdie wêreld regeer. Boosheid geïnkarneer gaan oor hierdie aarde regeer. Maar dan gaan Christus kom. Hy gaan hom oorwin. En hy gaan hierdie aarde totaal en al anders kom regeer. In plaas van boosheid, sy wonderlike goddelike vrede en regverdigheid. In plaas van moord en doodslag, vrede op die aarde. Daar die lied wat ons ook so graag sing, sal waarlik sy vervulling beleef. Vrede op aarde en in die mense welbehaag. Wanneer Christus self op hierdie aarde regeer, die ouwe van daar, wat gaan sit op die troon van sy vader David, soos Daniel 2 vers 44 en Sagaria 14 vers 9 ons leer. En die grondwet gaan die skrif wees. Die skrifbeginsels gaan gehandhaaf word. Dit gaan ons wetboek wees. Dit gaan wees die wet en orde wat sal geld in daardie dag. En wat 'n wonderlike plek sal dit nie wees nie. Moord sal nie geduld word nie. Korrupsie sal nie geduld word nie. Die Here sal regeer en sy woord sal geld. Daar sal vrede wees reg oor hierdie aarde. Daar sal vrede wees tussen nasies. Nasies sal nie meer tussen nasie opstaan nie. Want het gaan een vrederijk wees, daar gaan geen rede wees, het gaan een voorspoedige rijk wees oor hierdie aarde, ongekende voorspoed, ongekende welvaart, wat hierdie wereld nog ooit gehad het, daar sal geen rede wees vir enige konflik op die aarde nie. Daar sal vrede wees tussen nasies. Dink net, met die gebrek aan werk wat ons moderne nuus en koerante en alles mee gaan sit, daar gaan joernaliste wees, hulle gaan nie weet waarom te skryf nie, want hulle kan ons net skryf vir al die negatief in die wêreld. Hulle gaan sonder werk sit, daar gaan niks negatief wees om te berig nie, want daar sal absolute vrede wees. Christus sal op die aarde wees en hy sal self ons herder wees, hy sal ons begelei. Daar sal vrede wees selfs in die diereryk. Daar sal vrede wees tussen mens en dier. Daar sal vrede en voorspoed wees in die planterijk. Die mense sal wonderlike vrede ervaar en hulle sal lang lewens lei. Dit sal selfs moontlik wees dat die dae en die lengte van dae wat beleef word, dieselfde sal wees soos voor die sondvloed. Daar sal ongekende vrede en voorspoed wees op hierdie aarde. Die wolf sal by die lam wei. En die luiperd sal gaan lê by die bokkie. 'N Klein seentjie sal die kalf saam met die leeu aanjaag. Kan jy dit net indink? Die Peter sal speel by 'n slanggat en hy sal niks oorkom nie. Dit sal waarlik vrede op aarde wees. Nasie sal nie meer teen nasie opstaan nie. Politieke rus, dreigemente sal verdwyn, korrupsie sal in die kiem gesmoor word, want Christus sal die vors wees op die aarde en sy koninkryk vrede. Die Here sal vrede op die aarde kom bevestig, deurdat hy self hier kom regeer. Maar is die vrede dan wat Christus bied net in die toekoms? En is dit net polities? Is dit net primêr oor Israel? Nee, want Christus is in sy geheel 'n vredevors, en hy bied ook natuurlik salige vrede. Baie mense is op soek na vrede op aarde, soos wat ons gesê het in die inleiding. Vrede in die regering, vrede by die werk, net bloot vrede. Hulle wil net rus vir hulle siele hê. Maar wat help dit, dat alles rondom 'n mens in 'n vredevolle toestand is, maar jou siel nie? Wat help dit, jy gaan soek rus vir jou siel tussen die berge en die wonderlike natuur skoon, maar jou siel is nie gerus en jou siel beleef nie die vrede van God nie? Wat help dit dat die land wonderlike vrede, vrolijkheid en vreugde beleef, maar jou siel beleef nie vrede met God nie? Die mens in sy gevalle natuur het geen vrede met God nie, maar is voortdurend in teendeel onder die toren van God. Want Romeine 3 vers 17 leer vir ons van die ongeredde, en daar staan, in die weg van vrede ken hulle nie. Die weg van vrede ken hulle nie. Hoe dwaas is dit nie, dat die ongeredde vrede uitroep, terwyl die weg van vrede nie behoorlik bekend is nie? Hoekom nie? Want die bron van vrede ken hulle nie. Inteendeel, hulle is haatlik teenoor die vrede van die hemel. Want hulle beleef nie die salige vrede van God nie. Hulle beleef dit nie in hulle hart nie, hulle beleef dit nie in hulle lewens nie. Dit is vir hulle eintlik maar 'n heel abstrakte politieke woord wat net rondgeslinger word. Maar vrede is geleë in 'n persoon. Want Efesiërs 2 vers 14 leer vir ons, want hy is ons vrede. Ons teks wat ons mee besig is, sê vir ons baie duidelik, hy word genoem vredevors. Dit is wie hy is. En in hom kan ons dus die wonderlike vrede beleef. En dan lees ons in Efesiërs 2 vers 17, van Jesus se missie na hierdie aarde toe, die vredevors wat hierdie aarde toe gekom het, en hy die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan julle wat naby was, aan die heiden en aan die Jood. breek hy daar die middelmuur van skeiding tussen homself en die verlorenes af, maar ook so tussen Jood en nie Jood. Die kostbare evangelie van vrede, gepreek uit die mond van die vredevors. Dit is sy missie. Dis hoekom hy op aarde, na die aarde toe gekom het, om sy saligheid te kom verkondig. En wat behels hier die evangelie van vrede? Hoe kan dit dan die evangelie van vrede wees? Wat maak dit die evangelie van vrede? Want die moslim het seker ook sy evangelie, en die man is syne. Maar wat maak hier die ware evangelie van vrede? Kolossense 1 vers 20 antwoord ons vraag, en daar staan, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom alle dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemel. Deur die bloed van Christus Jesus kan ons vrede met God hê, omdat hy ons straf gedra het. Christus se soendood aan die kruis het die toren van God wat hangende oor ons is kom bevredig. Hierdie toren wat op ons moes neerkom is op hom uitgestort. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Geliefdes, dis alleen in en deur Christus dat ons hierdie vrede in ons harte kan beleef. Ware, salige vrede wat hierdie hart kom heel maak, wat die gebroke van gees kom vertroos, wat die daar wat neergeslaan is deur die uitdagings van hierdie wêreld weer kan kom oprig, wat daar die kloof oorbrug het van die skeiding tussen God en mens, dat ons vrede in God kan beleef. In die Romeine 5 vers 1 bevestig dit vir ons. Omdat ons dan deur die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. So Christus is die vors van vrede wat die saligheid kom bewerk het. Deur dit kan ons die vrede verkry. Maar hoe kan ons werklik in dit ingesluit wees? Hoe kan ons werklik dit deel maak van ons lewe? Jy moet dit in geloof aanvaar. Jy moet Christus, die vredevors, aanneem as jou persoonlike verlosser, saligmaker en vredevors. En ek vra die vraag, het jy waarlik vrede met God? Is jou siel werklik gerus in God? Jy word nie gebore in 'n vredevolle verhouding met God nie, maar jy word gebore in 'n verwyderde, haatlike verhouding teenoor God. Ver van God, haatlik teenoor hom. Al manier hoe jy die vrede van God kan beleef, is as die sonde uit jou uitgehaal word, gewas word, deur die bloed van die lam. Dat hy, die vors van vrede, jou kan kom skoon was van al hierdie drek van die wêreld, van al hierdie vloek van hierdie wêreld, van al hierdie verskriklike dwingelandy van hierdie wêreld, dat jy verenig kan word met jou Skepper, dat jy waarlik vrede met God kan beleef. Ek vra, het jy dit al beleef en beleef jy dit nou? Het jou beleef hoe die bande van sonde van jou afgehaal word, hoe die las, die gewig van die sonde van jou skouer afgegooi word, die kettings wat jou geboei het aan hierdie wêreldse ewels van jou afgeruk word, en jy waarlik vryheid en vrede in Christus kan beleef. Wat help het? Vrede, vrede. Maar jou siel het nie vrede met God nie. Hoe wonderlik is dit dat die Here hierdie vrede kan kom bevestig. Maar meer as net vrede met God, skenke ons ook innerlijke vrede in hierdie wereld. Jesus is aan die woord in Johannes 17 vers 27, en hy praat met sy disciples, hy sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wereld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. In dieselfde boodskap aan die disciples sê Jesus in Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê, sê die Here. En die wereld sal julle verdrukking hê, maar goeie moed, ek het die wereld oorwin. Daarom lees ons natuurlijk ook, waar het baie persoonlik intiem innerlik word in Filippense 4 vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sy hulle harte en hulle sinne in Christus Jesus bewaar. Hoe meer persoonlik kan dit nie wees nie? Hoe meer intiem, dat die Here hierdie vrede nie net aan ons kom skenk nie, nie net vrede kom bewerkstellig tussen ons en hom nie, maar vrede in ons kom uitstort. Hierdie vrede, wat ons sal bekragtig, as mense maar so kan sê, om nie bang te wees wat die wereld oor ons bring nie, om nie vreesachtig oor hier, in hierdie wereld rond te wandel nie, om moed te kan hou in verdrukking, om bewaar te wees ons harte en ons sinne. Hierdie vrede stort Christus vol en vry in ons harte uit. En let op, dit is gestuur, dit is uitgestort, dit is in ons harte om ons te bewaar. En wat bewaar dit? Dit bewaar ons hart, ons emoties, ons gemoedstoestand. Dit bewaar ons, dat ons gedagtes nie te ver weghardloop nie. Dit bewaar ons brein, dit bewaar ons sinne. Dit hou ons sein. Nie in sein nie, maar sein. Dit laat ons nog vrede kan hou, dit laat ons nog logies kan voortgaan. Dit bied vir ons waarlike, vrymakende, verlossende vrede. So innerlijke vrede kan slechts God ons bied, want het is deur die bron van vrede wat ons dit kan geniet. En ook om dit so belangrijk is om raak te sien, want ons gaan veel stryd en ons kan getuig van die veel stryd in ons leven. Ons gaan ook veel verdrukking hê in hierdie leven en ons kan ook daarvan getuig. Ons gaan selfs weer verskrikkelike en het al weer verskrikkelike, erge, lichamelike gevare gegaan, ons self in haaglike omstandighede bevind, en te midde van het alles, soos Petrus wat loop op die water te midde van een storm reg rondom hom, kan ons so een kalmte beleef in ons gemoed. So een vrede kom stort die Here in ons harte uit. Dit is wat ons moet bewaar. En hierdie is die kostbare realiteit van die kind van God wat uitstaande moet wees. Dit moet so 'n realiteit in ons lewe wees, dat die wereld God bewonder wat dit aan ons kan kom doen. Ons hoef nie so stresballetjies te wees nie. Ons hoef nie ons dood te bekommer oor wat gaan gebeur of hoe gaan dinge uitwerk nie. Ons hoef nie eens te stres wanneer dinge nie gaan soos wat ons dit wil hê nie. Want ter wie se hande is ons? Verby wie het hierdie stryd wat oor ons kom gekom? By Christus. Hy het dit toegelaat. Wat sê die kosbare bekendste Psalm 23? Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskare, ek sal nie vrees nie, want U is by my. En is die Here nie teenwoordig in ons lewe deur die vrede wat hy vir ons agterna laat nie? Deur die aktiewe vrede wat hy uitstort in ons hart, sy kosbare teenwoordigheid deur sy Gees in ons lewens nie. Ons hoef ook nie in sy stres wanneer mense ons leed wil aandoen nie. Want as my verhouding met God reg is, en ek beleef sy vrede, kan niks en kan niemand ons onderkry nie. Jesus het dan gesê in Matteus 10 vers 28, jy moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liever, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Die vrees van God gee vrede. Maar die vrees vir mense stroop vrede. Die vrees vir God skenk vrede. Maar die vrees vir mense stroop vrede. Het jy werklik hierdie vrede van God wat jou harte en sinne bewaar? Elke persoon wat so vinnig stres, alles moet precies wees soos wat jy het in jou gedagtes beplan het. Ek het nie verskrikkelike lewenservaringe, maar ek het al aanskou dat dinge baie keer, meeste van die keer, nie gaan soos wat ek dit beplan het in my kopie nie. Dat die lewe manier het om met ons baie ander draaie te stap. Ek en my vroukie stap hier op die terrein, en toe sê sy het nou regtig nie gedink, toe sy een jonge dogtertjie was wat hier kerk toe gekom het, dat sy nou hier sal bly op die perseel nie. Die Here het 'n manier om ons lewe terug en te lei waar hy wil. Jy kan jou plannetjies bedink, maar God sal jou voetstappe bepaal. En as dit God behaag, om jou deur 'n dal van doodskare weer te neem, hoekom vrees? Eerder in die dal van doodskare is saam met God, as op in die kostbare blommepracht van die transkei, sonder God. Eerder, in die wil van die Here, waar sy vrede my bewaar, as die mees ideale lewensomstandighede, die wonderlikste gesondheid, maar ek het nie die vrede van God nie. Ek kies dus liewer 'n siekbed, saam met God, as 'n gesonde lewe sonder God. Sien hoe die vrede van God wat ons bewaar, geef ons moed vir enigiets. Dit stroop ons van vrees vir enigiets. Haaglike werksomstandighede. Kan die Here my nie ook daarvan verlos nie? Maar eerder in daardie omstandighede, saam met God. Ons in die beste, lekkerste werk sonder God. En so kan ons hier die vrede beleef in ons lewe as geheel, as ons die vors van hier die vrede soek in ons lewe as geheel. Soek die Here in jou huis, soek die Here vir jou werk, soek die Here in jou werk, soek die Here by die gemeente, soek die Here in jou omgewing, soek die Here oorals, en jy sal sy die vrede oorals beleef. En die vrede in die huis kan sekerlik verkry word, ons kan het seker kunsmatig probeer, as almal mekaar in ag neem, en weet hoe om met mekaar te werk, maar die ware, vervullende, heelmakende, salige vrede, kan net beleef word as Christus die hoof is van die huis en elkeen individueel hom soek. Wat is die beste huweliksraad wat ons vir u kan gee? As jy vrede in jou huwelik wil soek, soek God. Wat is die beste raad wat ons kan gee vir 'n familie in krisis? As jy vrede in jou familie wil soek, soek God. As jy vrede tussen mekaar wil soek, as jy vrede daar regtig wil hê, soek die vors wat vrede kan kom bewerkstellig. Soek ek vrede in watter aspek van my lewe ook al, soek God daarvoor. Moet jy dit gaan soek om jou lewe voortdurend te verander en hier aan te pas en so aan te pas, soek God, hy sal dit doen. Hy sal dit kom bewerk. En as jy agterkom dat jou hele gemoedstoestand baie keer en so maklik omgeskommel kan word, soek God. Want wat sê Galasiërs 5:22? Dit is natuurlik die vrug van die Gees. Het jy al mooi opgelet wat daar staan? Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede. Nie jou vrug nie, nie die vrug van jou land nie, nie die vrug van die omgewing waarin jy bly nie, maar die vrug van die Gees is ook onder andere vrede. So soek ek vrede in my lewe, soek Christus, wat deur sy Gees sy vrug in ons lewe kom bewerk. As mense na jou kyk, sien hulle iemand wat werklik rus en vrede in die Here beleef? Klaar jy oor alles? Ek dink nie ek gaan te ver as ek dit sê. Dis 'n gruwelike sonde. As ons so verbitter deur hierdie lewe gaan as Christen. So ver gaan om te sê dis absoluut verkeerd. As ons so vreesagtig hierdie lewe aanpak. Hoekom? Hoe lyk jou verhouding met God? Weet jy wat stroop baie vinnig vrede in jou lewe? Sonde. Jy kan die moeilikste van omstandighede hê. Maar as daar nie bewuslike sonde in jou lewe is nie, en die Here lei jou en my begelei jou, hy is die een wat jy soek in jou lewe. Hy wat die vors van vrede is, wat sy Gees in ons harte uitgestort het, wat sy vrug voortbring in my lewe, ek sal vrede beleef. En onthou, vrede is nie net bloot die afwesigheid van stryd en konflik en vervolging nie, dit gaan daar wees. Maar as te midde van dit alles, sekerlik die beeld wat die beste beskryf is, Petrus wat loop op die water van die see. Jy kan die grootste storm wees van jou lewe. Jou oog gevestig op die vors van alle vrede, kan jy daar die vrede beleef. Soveel so dat die mense jou aanskou en wonder maar, hoe kry jy dit reg? Mense jou vra maar, hoe kom jy oor dit? Hoe maak jy vrede met hierdie saak? Hoe aanvaar jy dat 'n kind verloor word in die moeder se skoot? Hoe aanvaar ek dat my moeder sterf? Hoe aanvaar ek dat daar stryd en moeite, verdriet oor my lewe kom? Hoe kom ek oor dit? Hoe sal die Engelsman sê en hoe sal die trendy mense sê in ons dag? Hoe koop ek met dit alles? Wel, ek kan nie. Maar ek ken iemand wat my hier deurdra. En hy is die vors van alle vrede, wat my hart en sinne in homself bewaar. Maak vrede met jou omstandighede. Maak vrede met wat die Here toelaat oor jou lewe. Maar bo dit alles, maak vrede met God. En soek vrede by God. En laat Hy jou geheel en al rig in sy vrede, bewaar in sy vrede, en voorspoedig maak in sy vrede. Wat 'n kosbare teks. Ons kan tereg sê, Jesus is vir ons wonderbaar. Wonderbaar in elke sin van die woord. Hy is ons raadsman. Hy weet wat aangaan. Hy weet waardeur ons gaan. Hy weet hoekom het hy dit toegelaat oor jou lewe. Soek hom vir raad. Hy stel jou antwoord. Hoe wonderlik is dit, dat hy die sterke God is, wat leef, wat teenwoordig is, wat almagtig is, wat soos 'n held uitgaan vir sy mense, en hy oorwin. Daar is niks wat te groot is vir hom nie. Vir jou beslis, vir hom glad nie. Want hy is die sterke God. Hy is vir ons ook die kosbare, ewige Vader wat hom ontferm oor ons, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, wat ons bewaar in sy kosbare vrede. En wat 'n heerlike dag sal dit nie wees, wanneer ons daardie basyn hoor, en hy kom haal ons van hierdie aarde af, soos verenig met hom. Ons beleef die wonderlike vrede homself, terwyl verskriklike verdrukking oor hierdie aarde gaan wees. Al twee woorde wat met 'n vee begin, groot verskil, verdrukking, vrede. Maar ons ken hom. Wonderlik sal dit nie wees, om saam met hom te regeer, in 'n kosbare vrederyk nie. Maar ken jy hierdie vrede? Het jy werklik hierdie vrede? As jy nie dit het nie, maak vrede met God, sodat hy jou hierin en hierdeur kan rig en kan lei. Amen. Kom ons buig voor hom. Ons Here, ons Vader, ag Here, ons dankie. Ons dankie vir die kosbare gedagte, die wonderlike raadsplan van U, om in die ewigheid van tevore besluit het om U seun na hierdie wêreld te stuur. Wat 'n kosbare saligheidsplan. Wat 'n wonderlike, heilige plan is dit nie wat U daar gestel het en ook uitgevoer het nie. En Here, so seker as dat ons is dat U die dinge alreeds gedoen het, dat U alreeds gekom het, alreeds gesterf het en ons bewaar, so absoluut seker is ons dat U hierdie volledige eskatologiese plan sal volbring. So seker as wat U vir die eerste keer gekom het na hierdie wêreld toe, weet ons verseker U sal weer kom. Die vors van alle vrede wat U koninkryk sal kom vestig op hierdie aarde. Meneer, ons dank U dat daardie vrede nie net iets is waarna ons kan uitsien nie, maar ook heidaglik kan beleef. Here, dankie vir hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hierdie vrede kan nie nagemaak word nie. Niemand kan dit namaak nie. Here, dit gee vir ons die geleentheid, gee vir ons die voorreg, gee vir ons die krag om te kan voortgaan en te kan aangaan. Bewaar ons asseblief hierin, o Here. Skenk dit in U oorvloed aan ons. En ag Here, mag U voortdurend ons daarin lei. Ons bid dit, o Here. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. En jou genadig wees. Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.